Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 413. emisiju serijala Medaljoni u vremenu, koja će se razlikovati vjerovatno od svih dosadašnjih. Naime, Medaljoni već devetu godinu afirmišu dokumentovane zajedničke nazivnike multireligijske, multinacionalne, multikulturalne i humanističke sprege kršćana, odnosno hrišćana, muslimana i jevreja na ovim prostorima, posebno u Bajnoj Luci. Pišu nam i kažu da u tome i uspijevamo. Ovom prilikom vaš domaćin i voditelj uzima slobodu da jedan privatan susret pretvori u trajni dokument. Susret sa profesorom doktorom Radovanom Bigovićem, protojerejom Stavroforom, koji blagu u gospodinu preminu prije nešto više od 3 sedmice. Otac Radovan je diplomirao na 2 fakulteta, bogoslovskom i filozofskom, a na bogosloviji doktorirao. U 2 navrata bijaše i dekan. Posebno se bavio odnosima crkve i društva. U svešteničkoj službi njegovo zvanje bijaše protojerej Stavrofor. Bio je vršilac dužnosti starešine manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Jedan je od osnivača Hrišćanskog kulturnog centra i njegov višegodišnji predsjednik u Beogradu. Prema referentnim ocjenama naučne zajednice, domaće i evropske, profesor dr. Radovan Bigović bio je jedan od najvećih i najuvaženijih teologa. Upoznali smo se na Evropskoj akademiji Banjalučke biskupije u decembru 2006. godine, a nakon predavanja dr. Bigovića o ekumenizmu u ozračju pravoslavne crkve. Nakon što je doznao da se Medaljoni u vremenu bave, ajde da kažemo, praktičnim ekumenizmom, osjetih da profesor i sveštenik Bigović zrači neopisivom duhovnom pozitivnom energijom. Biskup Banjalučki Franjo Komarica, koji me predstavi uvaženom doktoru Bigoviću, diskretno se povukao. A onda sam teologu, čije predavanje je pratilo više od 100 uzvanika intelektualaca, dakle teologu Bigoviću, ispričao 10 primjera iz prošlosti Bajne Luke o uzajamnom pomaganju, da ne kažem spašavanju, pravoslavnih muslimana, katolika i jevreja u vremenima ratova i stradanja. Pričao sam dragom ocu Radovanu i o nezvaničnoj ekumenskoj kapiji koja je postojala između eparhije pravoslavne i biskupije Banjalučke i koja je 50. prošloga vijeka povezivala blaženo počivšeg vladiku Fruščića i pokojnoga biskupa Pihlera, jer obojica su igrali šah jedne večeri u eparhiji, a druge u biskupiji. Naučnik i protojerej Radovan Bigović slušao me pažljivo sa onim samo njemu svojstvenim blagim osmijehom. Čašice biskupove rakije u našim rukama bijahu netaknute. Kad završih, uvaženi i dragi protojerej Bigović pozvao da se kucnemo i mi na dušak ispismo rakiju. A onda smo se zagrlili i izljubili kao da se 100 godina poznajemo. I dok vam ovo govorim, poštovani dragi slušalci, teško susprežem emocije. Dok sam živ, pamtit ću zagrljaj oca i brata Radovana Bigovića. To bijaše nešto iskreno, iskonsko, nezaboravno. Poštovani slušalci, moram na kraju ovog teksta reći i sljedeće. Uredniku serijala Medaljoni izuzetna je čast što se u zborniku predavanja Evropske akademije Banjalučke biskupije, izdanje za 2006. godinu, uz integralno izlaganje blaženo počivšeg naučnika profesora doktora Radovana Bigovića protojereja Stavrofora, nalazi integralni tekst prve javne promocije radioserijala Medaljoni u vremenu. Thank you. Nedaljuni uzimaju sebi za pravo i slobodu da još malo zadrže slušaoce u društvu blaženo počivšeg profesora doktora nauka Radovana Bigovića, protojereja Stavrofora, direktora Hrišćanskog kulturnog centra u Beogradu, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i starešine manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Kako rekao smo u uvodu, Radovan Bigović je blago gospodinu preminuo početkom juna ove godine. A zahvaljujući magnetogramu, zabilježeno je integralno njegovo predavanje, dakle predavanje profesora Radovana Bigovića o ekumenskom dijalogu iz perspektive pravoslavne teologije, koje je na Europskoj akademiji Banjalučke biskupije održao 14. decembra 2006. godine. O ekumenizmu još ne prestaju razna sporenja slično problemu globalizacije, mondializacije i mekdonalizacije. Za jedne je to najveće zlo, izdaja pravoslavlja i nacionalnih interesa, gubljenje identiteta. Za druge, ekumenizam je afirmacija crkve, njeno svedočenje i očuvanje identiteta. Ekumenizam jedni panično negiraju, drugi nekritički prihvataju, treći su za, ali pod određenim uslovima. Zašto danas pravoslavna crkva učestvuje zajedno sa drugim hrišćanskim crkvama u ekumenskom pokretu i dijalogu? Zato što je sama njena priroda dijaloška. Ukoliko pravoslavna crkva ne bi bila u dijalogu sa drugim hrišćanskim crkvama, nehrišćanskim religijama, sekularnim, religioznim pokretima i svim idejnim i duhovnim izazovima modernog sveta, ona bi prestala da bude crkva i transformisala bi se u sektu. Nijedna istorijska crkvena zajednica ne može pretendovati na to da je crkva, ako je prestala da teži jedinstvu sa drugim crkvama, zapisao je Jovan Zizulas. Hrišćanski Bog, Sveta Trojica, fundamentalno je određen kategorijom odnosa, odnosno relacije, kako unutar sebe, tako i prema svetu. Hrišćanska ontologija je dijaloška. Bog je ljubav, ja-ti odnos. Otkrovenje Božije kao osnovni izvor hrišćanskog učenja ima dijaloški karakter. Boga koji se otkriva i čovjeka koji prima i saopštava to otkrovenje. Za hrišćane biti pravi čovjek znači postojati sa drugim. Čovjek nije samo zatvorena i samo dovoljna monada, već biće za drugog. Ta dijaloška i raciona dimenzija čini čovjeka posebnim bićem, ikonom Božjom, a ne njegove umne i etičke karakteristike. Pravoslavni stil života uvijek je samo savlađivanje od pukog življenja za sebe. Biti hrišćanin znači uvijek se oslobađati ličnog i kolektivnog egoizma i ozlojeđenosti zbog povrijeđenog samoljublja. U Evanđelju je sve susret i radost zbog susreta s drugim. Hrišćanska gnoseologija je dijaloška. Poznati Boga, svet i čovjeka uvijek podrazumijeva voljeti i stupiti u odnos sa njim. U strukturi pravoslavne crkve sve je međuzavisno. Niko i ništa ne može da postoji samo za sebe. Pravoslavna liturgija koja predstavlja identitet crkve je dijaloška. Cilj posta i askeze je pobjeda samoljublja, izlaženje iz sebe i kretanje prema drugome. Ništa nije tako svojstveno našoj prirodi kao zajedničarenje jednih sa drugima, zapisao je Sveti Vasilije Veliki u 4. veku. Crkva u svijetu postoji da izvrši egzistencijalni preobražaj grehom podeljenog i raskomadanog čovečanstva u zajednicu slobodnih ličnosti sjedinjenih sa Bogom i međusobno, to jest da ceo svijet postane kosmička liturgija. Crkva nikad ne može da se miri sa raskolom i podelom, niti da teži nezavisnosti od drugih. Oni koji se mire sa raskolom i podelom čine teži greh od onih koji su to izazvali, jer poriču volju Božju da svi budu za jedno na kraju istorije. Hrišćanski identitet pretpostavlja odricanje od sebe i svojega, oslobađanje od svih okova prirode i istorije i stvaranje poverenja i građenja identiteta na drugome. Hrišćanska sloboda treba da je dijalog u istini i ljubav. On ne teži unifikaciji crkve, već pomirenoj različitosti, jedinstvu različitosti. Takav dijalog crkva čuva od dva podjednako opasna iskušenja otvorenog relativizma i zatvorenog fanatizma. Ekumenizam nije moda ili stvar crkvene taktike i diplomatije. On nije motivisan utilitarnim, već prvenstveno egzistencijalnim i ontološkim razlozima. On nije izraz slabosti i nemoći, već projava same prirode crkve. Zato je ideja hrišćanskog jedinstva i ujedinjenja tema veka, tema vremena, tema istorije, zapisa Georgije Florovski. I neizbežno imperativ za sve hrišćane, čak i onda kada ne daje željene rezultate. Najistaknutije ličnosti pravoslavne crkve stvorile su ideju i pojam svečoveka, svečoveštva, svečovečanskog bratstva, svečovečanske zajednice, svečovečanske ljubavi, brige, uma i osjećanja. Uskogrudost, fanatizam, zatvorenost i neprihvatanje drugog nije bila karakteristika istočnohrišćanskih naroda sve do novijeg vremena, kad je veći broj pojedinaca tome sklon, i to u nedoba, jer se ceo svijet integriše neverovatnom brzinom na svim planovima kao nikad pre u istoriji. Tako je govorio profesor dr. Radovan Bigović. 413. medaljone nastavljamo u njihovu maniru, da kažemo u maniru i stilu medaljona. Negdje 2005. odnosno 2006. godine imali smo jedan mini serijal, odnosno feljton, koji je govorio o bosansko-hercegovačkoj štampi i štamparijama. Pa smo onda napravili jednu veću pauzu. Danas ćemo se vratiti bosanskoj štampi, odnosno prvoj bosansko-hercegovačkoj, ajde da kažemo, novinskoj agenciji. A zbog čega to podsjećanje? Iz jednog prostog razloga. Naime, novinar, publicista i putopisac Heinrich Renner, kome smo posvetili velik broj naših emisija, divno je pisao o Bosni i Hercegovini, koji se u nju zapravo zaljubio, došavši ovdje 1878. sa austro-ugarskim trupama. I kasnije jednostavno više nije mogao da je napusti. Evo šta je uvaženi Todor Kruševac napisao o listu Bosniše korespondenc, a radi se zapravo o zabilješkama koje je ostavio Heinrich Renner ili Heinrich Renner u Bosniše post 1894. godine. Dakle, riječ je o novinskoj agenciji, možda čak i prvoj novinskoj agenciji u Bosni i Hercegovini. Plan o osnivanju novinske agencije u Sarajevu nastao je kad se saznalo da kod stanovništva u Austro-Ugarskoj monarhiji vlada živo interesovanje za sve što se u okupiranoj zemlji događa. A ovo kazivanje čini se utoliko prihvatljivim što je sprovođenje okupacije, dakle 1878. u ljeto, od početka nailazilo na nepredviđene teškoće. List je imao da zadovolji još jednu praktičnu namjenu. Pored pružanja svežeg materijala štampi u monarhiji, trebalo je o raznim naređenjima i uputstvima obavestiti na najpogodniji način i sva nova nadleštva u zemlji kojima već izdavane zvanične novine nisu mnogo značile zbog nepoznavanja srpsko-hrvatskog jezika na kom su glavnim delom štampane. Radi zadovoljenja pomenutih potreba, u Sarajevu se već 1. oktobra 1878. pojavio u izdanju novinara Jana Lukeša i Heinricha Renera agencijski list Bosniše korespondenc, koji je na njemačkom jeziku izlazio od tada svakog dana punih 9 mjeseci, dakle do početka jula naredne 1879. godine. Kao što je poznato, Lukeš je privremeno bio direktor vladine tiskare i urednik zvaničnih novina, a Heinrich Renner specijalni dopisnik nekih bečkih novina, kasni urednik berlinskog lista Vosiše Zeitung. Nema spomena o tome kako i od koga dobijena dozvola za ovaj vanredni poduhvat, ali se sa sigurnošću može pretpostaviti da je radi informisanja zainteresovanih krugova tu delatnost odobrio glavni vojni komandant Filipović, već i zbog toga što su ova dvojica novinara upravo radila na izdavanju tek pokrenutih zvaničnih bosansko-hercegovačkih novina. Bosniše korespondenc nije isprva štampana, nego izvlačena šapirografom na jednom novinskom listu, a zatim je u 1879. kad se vladina tiskarna tehnički u nekoliko opremila i osposobila za rad, kraće vrijeme štampana i tim dobijala izgled pravih novina. Svakodnevno izdavanje bilo je to prva periodična publikacija u Bosni i Hercegovini na nemačkom jeziku. Kao privatni poduhvat dvojice preduzimljivih novinara, preduzeće poslovno nije još stalo na svoje noge niti bilo rentabilno. Umnoženi list je svakoga dana besplatno dostavljan svim uredima u Sarajevu, komandi žandarmerije i ostalim nadležnostima u zemlji, a od naplate primjeraka koji su slani na prodaju u monarhiju, jedva su pokriveni stvarni izdaci za hartiju i sredstva za umnožavanje, dok je sav urednički i ostali rad oko lista, koji svakako nije bio mali, ostajao nehonorisan. Ali se ovim putem uspostavljala veza s monarhijom i tamošnji listovi su stalno imali dovoljno vesti iz okupirane zemlje, odnosno Bosne i Hercegovine. Renerovo kazivanje o sadržaju lista odnosi se svakako na kasniji period kad je list štampan, jer je teško zamisliti da bi litografisani list imao s početka tako širok program. Naprotiv, treba pretpostaviti da je list rano mogao donositi samo važnije kratke beleške, strogo cenzurisane zbog nemira i agitacije u zemlji. Posle je korespondencija beležila razne političke događaje iz zemlje, donosila važnije naredbe i druge propise, opise zemlje i ljudi, feljton, dnevne događaje. Ukratko, ona je nastojala da pruži što verniju sliku tadašnjih zbivanja. Zahvaljujući predusretljivosti kasnije komandanta žandarmerije Cvjetičanina, redakciji su stavljeni na raspolaganje izveštaji pristigli s terena svih žandarmerijskih stanica, najčešće vrlo zanimljive sadržine, dok su vesti koje je redakcija primala iz novopazarskog Sandžaka po nekim značajnim podatkom pobuđivale vojne vlasti da s pouzdanicima na terenu i same stupe u neposrednu vezu. Ali nesuglasice gomilane sve više raznim povodima ometale su rad i najposle dovele do obustavljanja lista. Prema vestima koje je objavljivala korespondencija, osjećalo se izvesno neraspoloženje u režimskim krugovima, što je bilo pojačano i načinom na koji je Heinrich Renner, kao posebni izveštač, neke od tih vesti izložio u bečkim listovima. Pojedine ličnosti, na bečke naravno, smatrali su se povređeni. Izdavači su i iz drugih razloga gubili povjerenje neophodno za ovaj posao i list doskora nije mogao odoleti navalama kojima je s više strana bio opsednut. Kao što je poznato, protiv Lukeša su iz visokih mađarskih krugova podnešene optužbe da je politički nepouzdan i stoga traženo da se poverljivo prati i nadzire njegovo kretanje. Harry Renner kaže da mu je zbog tobožnjih indiskrecija otkazan dalji rad u zgradi starog konaka, riječ je o zgradi u kojoj se nalazila štamparija u Sarajevu, a doskora je zabranjeno i dalje izdavanje lista u vladinoj tiskarni, pa se mora obustaviti sav posao. List Bosniše korespondenc obustavljen je 1. jula 1879. Naš komentar, između ostalog, i zato što je Harry Renner bio izuzetno objektivan, pošten i etički vrlo visoko pozicioniran novinar. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. 413. medaljone završit ćemo u klasičnom stilu. Naime, naravno prije nego što se vratimo u našoj arhivi iz 2006. godine, pročitat ćemo jednu divnu zabilješku sarajevskog uglednog kroničara i publiciste Valerijana Žuje, koja se odnosi na Hadži Hafiza Saliha Vilajetovića, ili kako je to u narodu poznatije prezime, odnosno ime, Hadži Lujo. Kako je istorija ponekad čudna, odnosno kako je naša pamet kratka. Naime, i u Banja Luci je postojala Hadži Lojina ulica. Hadži Lujo je bio glas da je bio veliki ustanik protiv austro-ugarske vlasti. Međutim, kakav je zaista bio taj famozni Hadži Lujo? O tome Valerijan Žujo piše. U vrijeme društvenih pometnji i prevrata naglo se namnože gromoglasni branitelji naroda, države, našeg načina življenja, naše tradicije, naše vjere i morala. Za tom vrstom ekshibicionizma posežu i učeni i polupismeni. Od vulgarnog patriotizma uvijek se dobro živjelo. Počesto, prečesto, na zdravičarski patriotski bukači koji u trans padaju pri pomenu voljene im domovine, istoj toj domovini nanesu golemu štetu. Iza nas je još jedno strašno bosansko-hercegovačko razdoblje, čije odjek je vrijeme ne stišava. Bilo je strašno i pogano, vrijeme bez slave. Puno laži i obmana, puno krvi i razaranja, puno poniženja i sveopće mizerije. Samo je slava izostala. Plaha vakta, ko obraza nema. Prije 150 godina, dakle 50. 19. vijeka, na sarajevskoj javnoj sceni pojavio se jedan volšebnik koji je po svemu rodonačelnik sarajevskih histeričnih uličnih tribuna i fukara duhom i moralom. Pošasti što je u svim previranjima kaljala obraz gradu, kabadahilukom, gramzljivošću, erupcijama mržnje. Ime mu je Salih, a svijet je ugledao 1834. godine u porodici Vilajetović u Bardakčijama Mahali, u čijem je središtu džamija Pačači Hadži Nesuha. Vilajetovići su u generacijama bili ugledni imami. Abdaga Vilajetović bijaše najglasovitiji sarajevski narodni hirurg, berber. Zahvaljujući tom porodičnom ozračju, Salih završi mekteb, izuči hivz, postade biva hafiz. To mu je omogućilo da postane imamom džamije Abdi Halife na Budakovićima, a kasnije je i Buzadžine džamije u Logavinoj. Kad se ovome dodaju i neka njegova dobročinstva iz rane mladosti, sve je ukazivalo na dobar ishod i čestit život. No žestoka i razorna Salihova priroda ispolji se u više navrata. On je bio fanatični zagovornik feudalnih odnosa, neprijatelj svih reformi i liberalizacije koja je započela ukidanjem janjičarskog reda. Duboko i temeljito mrzio je pravoslavne i katolike. Vlast je primjenjivala različite metode da ga obuzda, čak ga je poslala i na Hadžiluk da se, makar kraće vrijeme, kutariše. Ode Salih na Čabu, a vrati se Hadži Salih. Ni to ne pomože. Već 1863. godine, kada na temelju carskog fermana započe gradnja saborne crkve u Sarajevu, Hadži Salih Vilajetović okupi grupu sličnih ekstremista, te s njima poče teroristati Sarajlije, u prvom redu pravoslavne i katolike. Prosvjećenom i odlučnom bosanskom valiji Topal šerif Osman Paši dodija ovaj nasilnik i galamđija, pa ga progna u Novi Pazar. Početkom 70. godina 19. stoljeća, kada je osmanskoj upravi u Bosni i Hercegovini bila preostala još samo nepuna decenija, nastadoše nemiri u carevini što Hadži Salih Vilajetović iskoristi i vrati se u Sarajevo. Mjesecima prije posvećenja saborne crkve, on je sa istomišljenicima otvoreno i uporno propagirao mržnju prema nemuslimanima i umjerenim muslimanima, a posebice prema, kako ju je on vidio, izdajničkoj vlasti. Novi bosanski namjesnik Mehmed Asim Paša morao je maknuti Bukača s ulice. Postavio ga je za imama u zaptijsku kasarnu, odnosno zatvorsku kasarnu, a zapravo lišio slobode kretanja. Ovaj neobični čovjek imao je džinovski stas i golemu snagu, misli se na Saliha Vilajetovića. U onovremenom sarajevskom govoru takve su nazivali lojama. Hadži Hafiz Salih Vilajetović postade jednostavno Hadži Lojo, miljenik i predvodnik svjetine. U rasulu vlasti, a Boga mi i pameti, nakon bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. Hadžija se odao švercu, hajdučiji i huškanju na nemuslimane. Poznata hafiza, imama i hadžije nije mogla sakriti Salihove nepodopštine. Provodio je teror sve do Tuzle i Bijeljine, krao i preprodavao konje i goveda itd. itd. Posebno veliku dobit imao je od šverca duhanom. U to vrijeme je nastala izreka: šerijat na srijedu, duhan na hrpe. Koje razmjere je imalo hadžilojino hajdukovanje i razbojništvo, kazuje i činjenica da je Valija u potjeru za hadžilojom poslao 180 ljudi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Publicista Valerijan Žujo nastavlja opis hadžiloje, odnosno hadžilojo sa renomeom najobičnijeg drumskog razbojnika. Dočekao je i godinu Berlinskog kongresa. Kada je bilo izvjesno da će Austro-Ugarska okupirati Bosnu i Hercegovinu, sarajevski uglednici svih vjera i tradicija počeli su se dogovarati o tome šta im je činiti. Tada se dogodio jedan uzlet koji, govoreći o ovim previranjima, uglavnom previdimo. Naime, 28. jula 1878. godine Narodna vlada, formirana u Sarajevu, proglasila je smjenu Valije Mazhar Paše i kraj višestoljetne osmanske uprave. Tako je, istina jedva nekoliko nedjelja, Bosna i Hercegovina bila slobodna i samostalna. Ovo je činjenica od prvorazredne važnosti. Narodna vlada je organizovala otpor. Istinsko patriotsko raspoloženje obuzelo je sve Sarajlije, i muslimane i pravoslavne, ali istaknute katolike. Tada se kao snažan remetilački faktor pojavio nezaobilazni Hadži Lojo. Provalio je u zatvor i pustio okorjele zlikovce, opljačkao je magacine oružja, hrane i druge robe i svjetinu pridobivao dijeleći opljačkano. Što li mi ovaj recept poznat, razmišlja Valerijan Žujo i nastavlja. Dakako, kad je bio poslan na bojište, Hadži Lojo naime, zbrisao je i vratio se u Sarajevo. Narodna vlada nije znala kako izaći na kraj s ovom nepogodom. Kad su ga pozvali da se očituje, odnosno izjasni, Hadžija se sam ranio u nogu, da bi izazvao samilost. Ranu mu je previo neki berber na Baščanši. U noći između 16. i 17. augusta, Hadži Lojo je pobjegao u selo Mijošiće, kraj Prače. Ostaje kao pouzdano utvrđena činjenica na temelju austro-ugarskih i bosansko-hercegovačkih izvora, da je navodni vođa otpora austro-ugarskoj okupaciji prvog neprijateljskog vojnika vidio tek 2. oktobra 1878. godine, punih 45 dana nakon što je general Josip Filipović, savladavši junački otpor Sarajlije i masakrirajući ih po ulicama i u njihovim kućama i džamijama, pozdravio austro-ugarsku zastavu na Vratničkoj utvrdi. Kako je nastao mit o junaku Hadži Loji? Jednostavno, populistički i galamđijskim metodama. Salih je zadobio fukaru. Austro-ugarska propaganda je proizvela papirnog vođu otpora, objavljujući brojne novinske tekstove i Hadži Lojine portrete. I mada je Hadži Salih Vilajetović bio osuđen na smrt, pa onda pomilovan, mada su ga proganjale dvije carevine, mada je odrobijao u Terezinu istoj ćeliji u kojoj će kasnije skončati Gavrilo Princip, za njega se ova razbojnička storija završila povoljno. Kupljena mu je kuća u Meki i postao je sultanovom odlukom imam jedne tamošnje džamije. A to što su brojni ljudi ostali i bez domovine, i bez imovine, i bez glave, nikom ništa. Još i ovo, bilježi Valerijan Žujo. Kaže meni neki poznanik, musliman, nakon što je odgledao kraći dokumentarni film o Hadži Loji, koji sam realizovao u okviru serije Leksikon Sarajeva. Elem, veli meni moj prijatelj musliman. Pa jesi li baš morao onako naružiti Hadži Loju? Kakav je god naš je? A Valerijan Žujo odgovara. Mogao sam mu reći i rekao sam samo, moj je jedino onaj ko valja. Ne računajući kćeri, one su moje i kad gluho bilo ne bi valjale. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šveđanin August Heimer u našim krajevima boravio je, zamislite koincidenciju, u augustu 1903. godine. Nakon što je obišao staru tvrđavu u Doboju, dokle su stigli vozom, on opisuje nastavak svojih impresija. Dakle, spustili smo se sa ruina Dobojske tvrđave. Vlada namjerava da je restaurira i očuva kao nacionalni spomenik. Isto tako planira se vodovod sa pumpom iz Bosne i jednim rezervoarom gore na tvrđavi. Dolje na stanici primjećuje se po velikim skladištima uglja, bijele repe, duga za buradi i drugog da je Doboj važan željeznički čvor gdje se putevi iz raznih mjesta slijevaju. Bosna i Hercegovina već ima oko 900 km željezničkih pruga, zapisuje Heimer, od čega je 800 km uskotračna. Dionice Sarajevo-Konjic i Travnik-Donji Vakuf su naročito interesantne planinske pruge kod kojih se kombinovano upotrebljavaju mašine sa zupčanicima i adhezione, odnosno spojene mašine. Osim toga ima jedna vojna pruga normalnog kolosijeka, a to je Banja Luka-Doberlin, odnosno Dobrljin, u dužini od 105 km. Ova posljednja bila je jedina koja je bila prije 1878. Sve druge izgrađene su pod Austro-Ugarskom upravom, afirmativno zapisuje Heimer. Stanica Usora nalazi se nekoliko kilometara od Doboja kraj istoimene male riječne utoke u Bosnu. Ne tako davno ovdje su na obronku stajale samo dvije male kuće. Sada to izgleda sasvim drukčije. Usora je važno industrijsko središte. Izgrađena je jedna velika fabrika šećera, a ovdje i u Prnjavoru nalazimo glavno skladište za bosansku šumsku sječu. Kolosalne zalihe drvene građe u bosanskim šumama između rijeka Bosne i Vrbasa iskorištavaju se ovdje tako što se ogromna hrastova stabla pretvaraju u bačvane duge, odnosno daske, koje ostvaruju brzu prodaju u Francuskoj. Najveći značaj za zemljoradničko stanovništvo dobila je fabrika šećera u Usori. Dok su seljaci u ovim područjima ranije samo mogli da računaju na neki prihod od svoga kukuruza i šljiva, koje su sami sušili i prodavali pošiljaocima od gradskih veletrgovaca, oni sada uzgajaju repu u izuzetno velikim količinama. Vlada im je stavila na raspolaganje besplatno repno sjeme i raspodijelila premije za one koji su upravljali svojim poljima s repom na racionalan način. Pored toga, seljaci su bili oslobođeni plaćanja desetine na repno polje, odnosno državni porez. Iz Doboja je putovanje nastavljeno željezničkom prugom koja se cijelo vrijeme drži u blizini rijeke Bosne, jedne od glavnih u državi, zapisao je August Heimer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mutna Sava, koja svojom moćnom širinom između 190 i 500 metara obrazuje bosansku sjevernu granicu, prihvata sve rijeke sa sjevernih i istočnih obronaka planina i vodi njihovu vodu do Dunava, to jest Crnog mora. Sada već nastavlja svoj putopis o hidrografiji Bosne August Heimer. Prva od tih rijeka je Una, koja izvire kraj bosanske zapadne granice na hrvatskom području. Ona je tu, kao i prije pomenuta rijeka Sana, dotočnim sedranim nanosima kojima grade male raskošne vodopade odaju da obje imaju porijeklo u krašastom platovu. Savina sljedeća značajnija pritoka, računato sa zapada, je Vrbas, koji od grebena glavnog razvođa teče u skoro meridijanskom pravcu. Između ovih pritoka pomenut ćemo još samo po pejzažnim ljepotama poznatu Plivu, a koja također nastaje u krašu. Njeni slapovi, koji nastaju preko sedrenih nanosa kod jezera i Jajca, još su snažniji nego Unini i Sanini, te kod Jajca dostižu visinu od oko 30 metara. Rijeka je erozijom u jednom dijelu probila te nanose i obara se u 20 metara visokom padu Vrbas. Kao da priroda nije htjela poreći nešto od plivinih planinsko-riječnih draži, pa je proširila korito iznad Vrbasa u jedno pitoreskno liticama okruženo i 2 kvadratna kilometra veliko jezero, Plivsko jezero, jedino veće jezero u cijeloj Bosni i Hercegovini. Istočna susjeda Vrbasu je Bosna, koja izvire kraj Iliđe u blizini Sarajeva iz jednog širokog razlomljenog izvora kraj podnožja planine Igman i poslije u donekle ujednačenom toku u meridijalnom pravcu teče u Savu. Od desnih pritoka pominjemo Miljacku, na čijim objema obalama se nalazi Sarajevo, kao i Spreču kod Doboja, a nalijevo Lašvo kod Usore. Drina je posljednja značajnija pritoka Save. U njoj nema dio samo Bosna, nego još Crna Gora, Turska i Srbija. Pomenute bosanske rijeke zajedno sa njihovim pritokama imaju pravilno izgrađena riječna korita. U njihovom gornjem i srednjem toku dolina je najčešće uska, te se kod prodora sredinom bosanske planine formiraju mali klanci koji se, što se tiče pejzažne ljepote i veličanstvenosti, mogu porediti sa poznatim riječnim klancima u Alpima. Kada se rijeke približavaju Savi, proširuju se doline u više ili manje široke plodne ravnice. Još uvijek raskošno prisutne šume reguliraju vodostaj i sprječavaju veće štetne poplave. Nadahnuto završava svoj opis hidrografije Bosne August Heimer. Nije ni čudno što je njegov opis takav. Naime, u jednoj fusnoti on opisuje da je ovaj izlet bio izuzetno dobro organizovan. Pa kaže, od Doboja pa sve do Gravose, vlada je besplatno stavila na raspolaganje ekskurziji ekstra voz. Za smještaj, jelo i piće brinuo se na sjajan način od strane vlade, austrijske naravno, postavljeni putni nadzornik, kupališni inspektor, gospodin Pojman. Poštovani slušaoci, završena je 413. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.